bu proqramda Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşəcək?
Madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm.
Xoylu Fətəli xanın nəsil ağacını yada salacaq?
Xan Xoyski-nin də nəsli də əvvəl Xoy xanlığında, sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub.
Və hər dəfə tədqiqatçılar Pərvin Mirzazadənin və Aydın Məmmədovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə qədər də araşdırsan, yenə Fətəli xan Xoyski-nin anasının adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə onun atasının İskəndər xan
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Aydın Məmmədovun radioya bir məktubu bu izin ana mövzusunu müəyyənləşdirdi. Məktub əslində məqalə bir qəbir kitabəsinin izi ilə yaxud Fətəli xan Xoyski-nin əsl nəcabətinə dair tarixi faktlar aralanırdı. O Fətəli xanın ki, bu il dekabrın 7-sində 132 yaşı tamam olur. Bu həftə, amma 89 il öncə, dekabrın 7-sində Azərbaycan Demokratik Respublikasının parlamenti öz açılış iclasını keçirib. Fətəli xan Xoylunu, o dönəmlərin deyimi ilə xan Xoyskini həm də o yüzdən xatırladıq və doğrulara yetişmək üçün yanlışlara da açıq olan bu proqramı hazırladıq. Azadlıq Radiosunun iki dinləyicisi, peşəkar diplomat Pərvin Mirzazadə və Şəkinin Səsi qəzetinin və eyni adlı internet saytının redaktoru Aydın Məmmədov, Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk hökumət başçısı Fətəli xan Xoylunun şəcərəsi barədə fakt və ehtimalları Azadlıq Radiosu ilə paylaşırlar.
Xoş gördük Pərvin bəy.
Salam əleyküm.
Xoş gördük Aydın bəy. Aydın bəy, Fətəli xan Xoylunun, Xoyskinin şəcərəsini öyrənmək niyə önəmlidir sizcə? Bu nəyə işıq salır ki?
Ümumiyyətlə, Fətəli xan Xoyski Azərbaycan tarixində çox böyük bir insan olub. Onun həm Azərbaycanın müstəqillikdən öncə, yəni 20-ci əsrin əvvəli böyük bir xidmətləri olub. Yadınızdadır ki, Fətəli xan Xoyski həm Rusiya Dumasının üzvü idi, həm yüksək vəzifələr tutub o zaman Rusiya administrasiyasında. Hətta Azərbaycanın ilk müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk baş naziri olub, həm xarici işlər naziri olub, həm də böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Və Xoyski nəsli Azərbaycan tarixində xüsusi bir yeri var. Bildiyiniz kimi onun atası general-leytenant olub Rus ordusunun, onun babası general-mayor olub Rus ordusunda. Xoyski-nin nəsli də sonra da Şəki xanlığında hökmdar olub. Əvvəl Xoydan onlar 19-cu əsrin əvvəli Şəkiyə keçir və Şəkidə Səlim xan Şəkinski, ruslar onu uzaqlaşdırır, xanlığından uzaqlaşır, ruslara qarşı qiyam qaldırır və Xoyski nəsli Şəkiyə hökmdar gətirilir. İlk Şəki xanı Cəfər Qulu xan Xoylu, yəni Xoyski, yeni bir şəcərə ordu yaradır.
Hakimiyyətin son illərində Azərbaycan Demokratik Respublikasına və onun yaradıcılarına diqqət artdı. Fətəli xan Xoyskini öyrənməyə başladı. İlk qəzet məqaləsi ilə Ədalətdə çıxdı. Bundan sonra Ziya Bünyatov Mövsün Əliyevin bir kitabçası çıxdı. Sonra Geçəliş 20-ci əsr jurnalında çıxdı. Amma məsələ burdan ki, orada heç birində Fətəli xan Xoyskinin babası düzgün göstərilmədi. Yazırdılar ki, İskəndər xan Şəkili İsmayıl xanın oğludur. Mən də dəqiq bilirdim ki, İsmayıl xan oğul evladı olmayıb. Ona görə də Şəki xanlığı ləğv etmək ruslar üçün bir bahanə oldu. Mən bu araşdırmaq üçün arxivlərə müraciət etdim, dövlət arxivində işlədim. Nəhayət Fətəli xan Xoyskinin babası, yəni İskəndər xanın atasının Kərbəlix bəy olduğunu öyrəndim. Sonra o general-mayor rütbəsi də layiq görülmüşdü. Kərbəlix bəy olduğunu öyrənə bildim. İki dənə arxiv sənədi əsasında. Bu məqaləm Elm qəzetində çıxdı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elm qəzetində çıxdı. Elə həmin il 2002-ci ildə mən həm də internetdə gördüm ki, Pərvin Xəyyam oğlu Mirzazadə ingilis dilində bir sayt var, almanax.com səhv etmirəmsə. O da məndən paralel şəkildə, mənimlə bir yerdə o da bu nəticəyə gəlib ki, Fətəli xan Xoyskinin babası Kərbəli bəydir. Amma mən öyrənə bilmədim ki, Pərvin Xəyyam oğlu kimdir, bu nəticəni hardan alıb, hansı arxiv sənədlərini müraciət edib. Çünki mən bütün arxivləri, bütün kitabları araşdırdım. Heç yerdə Pərvin Xəyyam oğlu Mirzazadənin əldə etdiyi nəticələrlə mənbəni tapıb.
Amma Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı öyrəndi və tapdı Pərvin bəyi. Pərvin bəy,
bəli,
ingilis dilli, üstəlik pullu bir saytda belə bir cədvəli əks etdirmək təşəbbüsü. Nədən irəli gəldi sizdə?
Təxmini bir 5 il bundan qabaq. Mən işdə Qarabağla bağlı bir saytları axtarırdım. Bəli. Xüsusən mənə maraqlandırdı qərb dövlətlərində Qarabağa aid saytlarda nədir göstərilir? Qarabağ kimə aiddir? Kimdir? Nədir? Və təsadüfən Almanaq Debrüssel Sel saytı tapdım. Gördüm ki yazı var ki Qarabağ ermənidir. Ermənilərə məxsusdur. Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ qədim erməni torpağıdır. Mən onlara bir məktub yazdım. E-maillə göndərdim ki, siz səhv yoldasınız. Qarabağ Azərbaycanın ayrı olmaz hissəsidir. Qarabağda tarixən Azərbaycan tərkibində olub. Qarabağ xanlığında Cavanşir nəsli uzun müddət olub. Oradan da mənə o saytın redaktoru Adilin Remi adında bir adam mənə bir məktub yazdı ki, üzr istədi ilk öncə. Dedi ki, bilirsiniz bizdə bir xəbər yoxdur bu barələrdə. Nə Azərbaycanlarından, Qarabağdan. Xahiş elədi mənə ki, mən onlara məlumat göndərim. Sayt çox maraqlıdır. Sayt nəyə xəsr olub? Sayt xəsr olub Avropadan başqa, başqa dünyada, başqa qitələrdə hansı monarxiya dövlətləri mövcuddur və hansı sülalələr orada hökmədar olub ya da hər halda da hökmdarlıq edir. Almanaq de Brüssel bu çox maraqlı da əvvəl pulsuz idi. Və mən onlara çox məlumat göndərdim. Azərbaycan xanlıqlarla bağlı, Azərbaycan sultanlıqlarla bağlı, Azərbaycanın hansı xanlığında, həm şimalda, həm canıbda. Ondan sonra mənə də maraqlı oldu. Mən başladım araşdırmalara. Sözsüz ki, mən, bilirsiniz, mən dövlət məmuruyum, mən o qədər bir vaxtım olmur. Mən neyinlə məşğul? Özüm vaxtım olanda arxivlərə müraciət edirdim. Başqa məqalələrdən bunu öyrənirdim. Və yavaş-yavaş, hətta bəzi ailə üzvlərindən, məsələn, Saki Xoyskay ailə üzvlərindən məlumat alırdım, ya da Cavanşir ailə üzvlərindən məlumat alırdım. Toplayırdım. Nəhayət, həmin bu web saytda indi bütün Azərbaycan xanlıqlardan məlumat var. Oradakı sülalələrdən də məlumat var. İndi bəzilərinin də daha ətraflı bu Naxçıvan xanlığına aid və ya da Xoy xanlığı, Cavanşirlər xanlığına, yəni Qarabağ xanlığına aid. Bəzilərinin də daha qısa şəkildə. Ona görə ki, mənim Ürməyədən ya da Ərdəbildən daha çox məlumatım yoxdur.
Nazır Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli Xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli Xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız, eyni zamanda mədəni bir millətsiniz, bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson sağ cavabında deyir, söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər, halbuki mən bir əskərəm. Fətəli Xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli Xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuc ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Fətəli Xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nazır Şeyx Zamanlı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri İstanbul 1964-cü il.
bizim qalayı.
Fətəli xan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Mən elə soruşmaq istəyirdim ki, yəni bütün bu axtarışlarınız nəyi yüzə çıxartdı? Hansı sualları daha çox qabartdı?
İlk öncə mənə çox maraqlımız gəldi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibində olanda 100 nəfər adam Rusiya ordusunun yüksək rütbəli zabitləri olub. Bu bir. General rütbəsindən çatıb. Bu bir. İkincisi, doğrudan da hərdən birdən bir məlumat toplayanda öyrənirəm ki, filankəs filan Sankt-Peterburq Universiteti qutarıb, ya da Kiyev Universiteti qutarıb. Maraqlı bir insanlar olub, ziyalılar olub. Onların sıx belə qısa tərcümə hallarını oxuyanda çox maraqlı bir şeylərə rast gəlirsən ki, bu adamlar doğrudan da çox yüksək mədəniyyətə malik bir insanlar idi. Həm vəzifə tutublar, həm şair olublar, həm ya müəllim olublar. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci ildə onların əksəriyyətini 37-ci ilə qədər güllələyiblər. Bəziləri də Azərbaycandan qaçıb mühacirətdə yaşayıb. Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov Siciliyalı 92-ci ildən Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. New Yorka gələndə o təsadüfən Zahid Xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid Xan Xoyskini tapıb. Zahid Xan Xoyski Fətəli Xan Xoyskinin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid Xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşaya, Polşadan sonra Amerikaya, onun yoldaşı Polşalı olur. Onun qızı bildiyimə görə onun qızı indi Yegana xanımdadır. New Yorkda yaşayır. Kaysan mənim çox maraqlı bir şey danışdı ki, mən ona Zahid bəy dedim. Dedi, çox üzr, mən bəy deyirəm, mən xanım. Bəli, bu bir. İkincisi də çox maraqlı başqa bir faktdır. Nədir mən məlumat toplamışdım. Anamın uşaqlıqda qonşuları Fətəli Xan Xoyskinin uşaqları olub. Onlar indiki İstiqlaliyyət küçəsində, o vaxtki Kommunistik küçəsində İsmailiyyə dinastiyasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki, İtalyanski dvori, kommunal mənzillər olan bir həyətdə yaşayıblar. Və anamın qonşuları Fətəli Xan Xoyski oğlu olub və mənim anam onun qızı ilə dostluq eləyib. Yəni Fətəli Xan Xoyskinin nəvəsi ilə dostluq eləyib. Və mamam danışıb ki, onlar çox ağır bir şəraitdə yaşayıblar. Bir otaqda, bir neçə nəfər, onlar Fətəli Xan Xoyskinin oğlu şofer olub, ali təhsilə bilgiyadımızdadır ki, 30-cu illərdə əsl sadəyə aid olan nəsillər müəyyən hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümlədən ali təhsil hüququndan. O şofir olub, yəni nə tər əziyyətlə yaşayıblar. Fədəli Xan Xoyskin bilirsiniz də yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancaq o Fədəli Xan Xoyskinlə evlənəndə müsəlmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun bir Fədəli Xan Xoyskinin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir bolşevik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Kommunist Partiyasının birinci katibi və eyni 37-ci ildə onu güllələyiblər. Yəni, bilirsiniz, bu çox maraqlı bir insanlardır. Sözsüz ki, mənim əsas işim, daha çox vaxtım yoxdur ki, arxivlərdə zat işləyim ya da oturum işləyim. Mən toplandığı məlumatı ingilis dilində tərcümə edim və həmin web saytdə göndərim ki, bu web saytın idarə edən insanlar bunu yerləşdirsinlər öz... Bəli, bəli. Ona görə bu çox
vaxtdır. Bu Zadəcan saytıdır. Eləmi? Belçikanın saytıdır.
Belçikanın indi Lüksemburqdadır. Və onun bir idarə heyəti var. İdarə heyətindən başqa bunun redaksiya heyəti var. Mən bu redaksiya heyətinin üzvüyəm.
Pərvin bəy, mən eşmişəm, üzr istəyirəm. Ermənilər şikayət ediblər ki, orada bəs bizim adımız yoxdur, ermənilərin adı yoxdur orada. Onlar da cavab veriblər ki, sizin nəslinizdə Dvoryan yoxdur, Xızadəcan yoxdur. Siz həmişə onun bunun torpağında yaşamısınız. Yəni ermənilərin heç birinin orada elə bir şəcərəsi yoxdur, çünki onlarda Zadəcanlar olmayıb. Düzdür, belə bir şey olub.
Ermənistana aid iki dənə məqalə var. Biri İrivan xanlığı, onun müəllifi mənəm və İrivan ki ailəsinə bildiyiniz kimi Qacarın bir qovu İrvan xanlığında hökmdar olub. Rusiya 1828-ci ildə İrvanı tutandan sonra onların bəzi ailə üzvləri İrana keçib, başqaları İrvana qalıb Erivanski familiyası, xanı Erivanski Yəni İrvan xanları familiyası ilə orada yaşayıb, Azərbaycanda yaşayıb, Naxçıvanda yaşayıb. Bir ikinci məqalə də Erməni kilsəsinə aid. Bəs salam. Və ümumiyyətcə tarix belə şeydir, tarix faktdır. Ermənistanın ərazisində Azərbaycan dövləti İrvan xanlığı olub. Və zadəganlar sözsüz ki, əsil zadələr, zadəganlar orada azərbaycanlılar olub. İrvan xanlılar, İrvan xanları, Naxçıvan xanları, Maku xanları və s. yoxdur orada. Ermənilər şikayət edib və sözsüz ki, Saytın rəhbərliyi, ya da mən yox, idarə heyəti, mən o məsələyə müdaxilə etməmişəm. Onlar özləri onlara cavab veriblər. Ondan sonra da nəyi cavab veriblər, mənə göndəriblər bir aydan sonra ki. Bu yadımdadır 2003-cü ildə.
Pərvin bəy, məsələ burada ki, mən nə qədər də araşdırsam, yenə Fətəlixan Xoyskiyin anasını adını tapa bilmədim. O barədə nə bilirsiniz?
Deyilənə görə, onun atasının İskəndər xanın iki dənə arvadı olub. Biri öz əmisi qızı, biri də Şəkidən olan bir xanım. Təəssüflər olsun, heç bir sənəddə mən bilmədim ki, onun anası öz atasının əmisi qızı, yoxsa da bu Şəkidən olan bir qadın olub. Bilirsiniz nə fərqdir? Mən deyə bilmərəm ki, mən orijinalam. Məndən başqa yoldaşlar var ki, bu işdən məşğuldur var. Ən dəqiq məlumat ola bilər ki, Tiflisdə ola bilər. Niyə görə? Bildiyiniz ki, o vaxtı Qafqaz Donetskdəki Tiflisdə oturub və bütün məlumatlar ora toplanırdı. Düzdür, məşhur bir aktı Qafqaz Arxeoqrafik Komissiyası. Orada da bəzi məlumatlar var. Hətta siz deyən kimi ikinci Şəki xanın, yəni İsmayıl xanın uşaqları olmayıb. Yəni bu doğrudan da belə bir faktor orada göstərilir ki, Ruslar Koyski nəslindən Şəkini alırlar və ona istinad edirlər ki, İsmayıl xan ölür və onun oğlu olmur. Üçüncüsü də bilirsiniz ki, Azərbaycanda genealogiya ilə məşğul olan bir cəmiyyət var və oranın üzvləri də məşğul olurlar bu məsələ ilə. Onların bəzi məlumatları Xoyski ailəsi ilə bağlı həmin bu topuqdan mən götürmüşəm.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəlixan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cümhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəlixan Xoyski.
Bizim qalay...
Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşmüşük. İzin bu dəfəki qonaqları... ...Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədovdur.
Pərvin bəy, sizin necə fikriniz var? Fətəlixan Xoyskinin qəbrini Bakıya köçürmək məqbuldur ya yox indiki dövrdə? Təsəvvür edin ki, Bakının tən ortasında Stepan Şamiyanın qəbri var. Rəsmən qəbri oradadır. Necə fikirləşirik? Şamiyanın qəbri Bakıda, Fətəlixan Xoyski, Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, görkəmli dövlət xadiminin qəbri Tiflisdə. Necə fikirləşirik? Onu getmək lazımdır ya yox?
Bilirsiniz, məndən olsa tək Fətəlixan Xoyskinin yox, digər Topçubaşovun qəbri Fransada. Nəriman Ərmanovun qəbri Moskvada. Bəzən ölüyə toxunmaq olmaz. Sözsüz ki, pis olmazdı. Ancaq bu məsələni nə mən, nə siz, nə də başqa adam. Mən təklif edirəm ki, həm bizim din nümayəndələrimiz, həm bizim ziyalılarımız otursunlar bir orta məhrəcə gətsinlər. Yəni, mənim bu məsələdə fikrim subyektiv ola bilər. Bu məsələyə toxunanda mən tək Fədəlixan Xoyskinə deməzdim. Behbud və Cavanşir İstanbulda öldürülmüşdü. Mustafa Beytov Şubaşı Parisdə dəfin olunub.
Bir istəyirəm, ola demək hələ də sürgündədir də. Özləri sürgün
bəli.
Onların qəbirləri də indi sürgündədir.
Bu məsələni mən təklif eləyərdim ki, bizim aqsaqqallarımız, həm ziyalılar, həm din xadimləri, həm alimlər otursunlar bir orta məhrəcə gəlsinlər.
Pərmin bəy, məsələn, şəxsiyyətlərin şəcərəsinin, nəsil ağacının dəyiqləşdirilməsi sizcə mədəniyyətə nə qazandırır? Məsələn, Aydın müəllim deyir ki, Şəkidəki Fətəlixan Xoyski prospektinə başqa bir ad da verilə bilərdi. Bu baxımdan soruşuram.
Böyük bir adamların şəcərəsini öyrənmək, bizim müəyyən bir sözlərimiz var da, ot kök üstü bitər. Bəli. Bilirsiniz, hər kəs öz tərbiyəsini ailəsində alıb və öz ailəsində o tərbiyə aldığı tərbiyəni bütün ömür aparır. Pis olmazdı öyrənmək. Niyə görə? Onun üçün Fətəlixan Xoyski böyük bir nəsli nümayəndəsidir. Mən qeyd elədim ki, onun babası general mayor, atası general leytenant, Rus ordusunda böyük bir vəzifə sahibləri olub. Təəssüflər olsun ki, onun uşaqları ona nail ola bilməyiblər. Oğlu şofer, qızı da düzdür, ali təhsilli olub, ancaq o da çox uzun müddət sürgün olub, 37-ci ildə repressiyaları məruz qalıb və 50-ci illərdən sonra Azərbaycana qayıdıb, müəyyən nazirə kabinetində uzun müddət işləyib.
Onların günahı deyildi yəni?
O zamanə idi belə. Bəli, zamanə idi. Ancaq nə qədər olsa, bizim mənim fikrimcə, nə qədər biz bu Fətəlixan Xoyski ya da Cavanşirlər nəslini, biz öz tariximizi öyrəndik. Hər bir şəxsin tərcümə halını öyrəndi və Azərbaycan tarixini öyrənir. Bilirsiniz nədir? Mən çox maraqlı oldum. Mənim ən böyük marağım odur ki, mən dünyaya Azərbaycanda olan ziyalılardan, Azərbaycan olan əsilzadələrdən həqiqəti çatırıram. Və bizim qonşularımız deyəndə ki, biz bu torpağa biz gəlməyik ya da bu torpaq heç bizə malik olmayıb. Yəni, böyük Ermənistan bir dənizdən o bir dənizə qədər tarixin olub. Bu hamısı hürriyyədir, boş söhbətdir. Azərbaycan böyük insanların, böyük nəsillərin tarixini öyrənəndə bir daha da o fikrə gəlirsən ki, biz tarixin uzun müddət, 1000 ildən çox, 2000 ildən çox, 3000 ildən çox bu torpaqda yaşamışıq.
Həm də təbii ki, o məşhur deyim var, bir xalqın tarixi həmin xalqı təmsil edən insanların tarixidir. Yəni o fikir.
Bəli, bəli, bəli.
Pərin bəy, bir dənə də sizə sualım var. O, sizin nəticələrdən yalnız biri mənim nəticəmlə balaca fərqlənir. O da Fətəlixan Xoyskinin atasının təvəllüd tarixidir. Mən onu arxiv sənədlərindən, bir neçə sənədlə müəyyənləşdirmişəm ki, o 1919-cu ilin sentyabr ayında anadan olmuşdur. Amma sizdə konkret olaraq göstərir ki, 1920-ci ilin may ayı.
1800
demək istəyirsiniz. 1820-ci ilin may ayı.
Mən bunu götürmüşdüm Aksardan, Aksi-Kafkas Karakavişki Komissiya. Ola bilər ki, orada səhv olub. Mən yəni, müəyyən məsələlər var ki, onları 3-4 yerdən götürəndə ola bilər ki, 3-4 yerdə düzgün yazılmış. Sonra bilirsiniz də, ya fərq olub Sovet vaxtında köçürdən də o yeni cədvələ. Yadınızdadır, Leninin 18-ci ildə. Dəyişdirib onu. Mən yəni, bilirsiniz nədir? Demirəm ki, mən tam hər şeyi bilirəm və məndə olan məlumatlar tam 100% düzgündür. O bilər ki, səhv olur. O bilər ki, mənə verdiyim məlumatlar düzgün olmur. Mən yəni, məmnun olaram ki, siz mənə o məlumatı versiniz. Məmnuniyyətlə onu dəyişdirərəm saytdan.
Mənim o saytım var. Saytdan istifadə edə bilərsiniz.
Hansı saytdadır çox istəyirəm aydınlar?
Sadəcə siz bir dənə Xoyski qoyun axtarışa. Həm məqalə özü açılacaq avtomatik.
Aydındır. Azərbaycan dilində. Bir daha prosto qeyd eləmək istəyirdim bir məsələni. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan tarixindən, Azərbaycan həmin bu insanlardan məlumat daha çox xarici dillərdə çap eləyik. İnternetdə daha çox xarici dillərdə gəlir.
Fətəlixan Xoyskinin şəcərəsi ilə bağlı axtarışlar nə vaxt bitirmək və son nəticəyə gəlmək olar?
Olar, mən cavab verim. Bu iş heç vaxt bitməyəcək, hələ çox vaxtımız var. Mən bilən Xoyski nəsli çox böyükdür və bütün dünyada səfərlənib və biz axtarıb tapmalıyıq onun qollarını. Mən bilən bu, hələ vaxtımız çox var.
Siz nə fikirdəsiniz, Adin bəy?
Gözləyin, hələ ki. Amma kimsə buna kömək eləməlidir, hökumət mi? Əslində, hökumət səviyyəsində bu öyrənilməlidir. Fətəlixan Xoyskinin nəslindən bir nəfər də İstanbulda Azərbaycan diasporunun görkəmli bir şəxsidir. İndi yaşayır. Mən öz məqaləmdə adını keçmişəm.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Aydın
Bey. Sağ olun. Çox təşəkkür
edirəm. Sağ olun. Fətəlixan Xoyski kimdir sualının izinə düşdük. Pərvin Mirzəzadə və Aydın Məmmədov bu işdə bizə yardımcı oldular. Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada başa çatdı. Mən proqramın aparıcısı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir.